Přednedávnem jsme na našich hodinkách posouvali čas o 60 minut, čímž jsme se vrátili k takzvanému zimnímu času. Ve skutečnosti se nic nemění, ale formálně se na jednou den zkrátil o hodinu. Pro majitele zahrádek to znamená, že pro práci venku budeme mít zase méně času. Neznamená to však, že už je čas zahradu zazimovat a práci nahradit sněním. Listopad, pokud venku nezamrzne, je ještě ideálním měsícem pro vysazování rostlin. Můžeme sázet okrasné rostliny, ovocné stromy, ale i keře. A také je dobrý čas pro výsadbu jedné zeleniny. I o tomto si právě dneska řekneme víc. Kromě toho máme pro vás připraveny i další zajímavosti ze světa rostlin a zahrad. Příjemný poslech a pohodové páteční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Pavle, my jsme právě míjeli dva takové keříky, na které se vás musím optat. Jeden kvetl nádherně růžově, jeden bíle. O co šlo?
To je keřík, který vlastně začíná zahradnickou abecedu, protože se jmenuje Abélie a skoro všechny zahradnické seznamy rostlin začínají tohletou rostlinou. A přijde mi až trošku s podivem, že stojí úplně na začátku té zahradnické abecedy a navzdory tomu je to keřík, který je trošku opomíjený, relativně málo známý, ale myslím si, že dobře, že jsme tady ten kousek objevili, abychom si o něm mohli malinko popovídat.
Vysadil byste si Abélie na svoji zahradu?
Já už mám jednu nachystanou Abélie na naši zahradu, protože je to keřík, který je velmi zajímavý tím, že není vysoký, je velmi vděčný a velmi něžně kvete. A ty kvítky rozkvetají tak polovině léta jako první a potom roste a pořád kvete až do prvních mrazíků. Takže z tohoto důvodu si myslím, že na Abélie bychom měli nahlížet s větší radosti a s větší láskou a odpovídám na to, že bych si ji vysadil a brzo se na to chystám.
Tak pokud by někdo hledal keř, který kvete od léta až skoro do samé zimy, tak Abélie je tím vhodným kandidátem. Kam ji vysadit?
Pro Abélie budeme hledat nějaké místo, které je trošičku chráněné, protože ona je malinko citlivější, takže by asi neměla stát někde na přímém tahu, aby na ní nefoukalo, aby nebyla v nějaké mrazové kotlině, protože to by nemusela ustát. Takže někde na dvorku, v závětří budeme hledat místo, které má trošku takovou humoznější, propustnější půdu. Je takové jakoby živné, taková příjemná zahradnická půda, kde je, tak to je dobré místo pro to si tento keřík vysadit.
Ale možná bychom mohli být v jejím pěstování úspěšní, protože my jsme ji vlastně našli růst na ulici, v podstatě jako městskou výsadbu.
Ano, to jsme našli, teď musíme teda na rovinu přiznat, že to nebylo u nás, v našich ulicích se, myslím, nepoužívá, ale já si myslím, že by stačilo bohatě, abychom se k Abélím přiklonili v té soukromé zelení, protože v té veřejné to by mohla mít trošičku ta rostlina těžší. Ale zahrádka na těch chráněných stanovištích, myslím si, že by mohla fungovat a dělat krásu.
Mohli bychom popsat ten květ?
Kvíteček je relativně velmi malý, možná má tak 2 cm. Běžná Abélie má květ světle růžové barvy, ale existují odrůdy, které jsou čistě bílé, nebo naopak tmavě růžové, nebo fialkové. A když si přivoníte, Hanko, tak zjistíte, že ten kvítek celkem pěkně voní.
Krásně voní.
Není to tak silná vůně, jako je třeba u růží, že bychom si mohli Abélie vysadit někam k pergole a těšit se z té vůně autenticky. Musíme přiblížit tvář k té rostlině, ale je to velmi příjemná, taková něžná, lehká vůně. Takže myslím, že i z tohoto pohledu je to pro tu Abélie plus. A ještě kromě toho jsou odrůdy, které jsou zajímavé nejenom tím kvítkem, ale i listem, protože jsou pestrolisté odrůdy některé, které jsou třeba zeleno-bílé nebo žluto-zelené a i v období, kdy nekvetou, tak jsou prostě hezké.
Mohli bychom přiblížit některou tu odrůdu jmenovitě?
Těch odrůd je, Hanko, poměrně hodně. Jedna z takových nejznámějších se jmenuje Edward Gaucher. To je odrůda, která má tmavě zelené listy a poměrně výrazné růžové květy. A potom ještě existuje těch odrůd samozřejmě víc. Mezi novinkama se teď objevila jedna, která má hezké jméno, dobře se pamatuje. Ta se jmenuje Kaleidoskop a je to Abélie, která se vyznačuje žlutě zelenou barvou listu. A pozdě na podzim, kdy se venku schladí a kdy klesají noční teploty hodně nízko, tak se na této rostlině ještě objevuje takový jakoby červený nebo oranžový nádech na těch listech. Takže ten efekt není jenom z květu, ale je i z barevnosti listu.
Řekl jste, že Abélie vydrží až do prosince, je tedy hodně odolná proti mrazům?
Ona vydrží kvést až opravdu do těch prvních mrazíků a potom, když je silnější zima, tak velmi často namrzá, ale namrzá jenom v těch špičkách. Takže ty výhony, které vyrostly během roku, rostly třeba ještě v září nebo v říjnu a nejsou vyzrálé, tak ty skoro určitě zmrznou u nás. Ale potom máme velmi jednoduchou možnost někdy koncem března vzít nůžky a tu abeli hluboce se říznout do dřeva, které je vyzrálé, je pevné a z toho ta rostlina dobře zregeneruje a v jarním období se zase rozroste a udělá ten samý efekt jako v tom roce předešlém. Takže myslím si, že z tohoto důvodu můžeme abelie doporučit. I když to chce možná trošku vyzkoušet, ty odrůdy jsou k mrazům různě citlivé, různě odolné, takže to je potřeba si vyzkoušet, ale abelie na zahradu patří.
Důležité si pamatovat, rostlina, která zahajuje rostlinu abecedu abélie. No a my si teď dáme trochu muziky.
Do dnešních zelených světů zavítala Jana Vávrovská. Dobré dopoledne.
Přeji dobré dopoledne.
Jano, my společně otevíráme další díl encyklopedie málo známých druhů ovoce. Dneska máme v plánu popovídat si o moruši. Představme ji.
Moruše je ovocný strom nebo keř, je příbuzný fíkům, dorůstá výšky 10-15 metrů a u nás je pěstován už od konce 18. století. Původní areál rozšíření byl na severní polokouli v teplém, mírném a subtropickém pásmu, hlavně v Asii a Severní Americe. Morušovník je známý jako plodina, kterou se živí bourec morušový a vytváří základní surovinu pro výrobu hedvábí, ale je to i výborné ovoce.
Jak se morušovníky správně pěstují?
Strom moruše je dlouhověký a mohutný strom, proto se doporučuje výsadba do větších zahrad anebo do otevřených prostranství pro větrolamy a keře. Ty se používají i tvarované, i netvarované na živé ploty a aleje. Je to teplomilná dřevina, která docela ale dobře znáší naše zimy a i letorosty namrzají jenom zřídka. Vyžaduje ale slunné polohy, teplé, také živnou hlubokou půdu a je vhodná do nižších a středních poloh, do vyšších jen na některá chráněná stanoviště.
Kdy se tak můžeme těšit na sběr morušové úrody a co vlastně od plodů moruší můžeme čekat?
Moruše u nás dozrávají běžně v létě, koncem června až do srpna, záleží na odrůdě a druhu. Plody jsou tvarem podobné malinám nebo ostružinám. Barvu mají černou, červenou nebo bílou. Velikosti asi 2 až 4 cm. Jsou šťavnaté, nasládlé, až sladkokyselé a velmi dobré chuti. Obsahují hodně vody. Když bychom vzali na procenta cukr, protože jsou hodně sladké, tak je to 14 až 18 % cukru, organické kyseliny, minerální látky a z vitamínu je to C, E a skupina B.
Já si umím celkem dobře představit samu sebe, jak si nazbírám pár zralých plodů na chuť. Mají ale moruše třeba i nějaké jiné kuchyňské uplatnění?
Kromě toho, že jsou oblíbené v čerstvém stavu, jsou dobře zpracovávatelné na kompoty, marmelády, víno, sirupy a i sušené. Mají léčebné účinky, plody nejvíc obsahují velice účinné barvivo, které jen těžko pouští a díky této vlastnosti se plody dříve používaly k barvení vína.
Dnešní nároky na ovoce jsou poměrně vysoké. Často se nespokojíme jenom s dobrou chutí, ale očekáváme i něco navíc. Mohou moruše třeba nabídnout i nějaké léčivé účinky?
Moruše je známá svými léčebnými účinky proti zácpě, při srdečních a cévních chorobách, pro snadnější odkašlávání při onemocnění horních cest dýchacích a pomáhají regulovat výšku hladiny cukru v krvi.
Já vám, Jano, děkuji a my si dáme písničku. Já jsem v úvodu říkala, že se budeme věnovat výsadbě jedné zeleniny. Na první pohled tahle zpráva nevypadá příliš věrohodně. Jakou zeleninu jste měl, Pavle, na mysli?
No, Hanko, je pravda, že čas okurek a rajčat už dávno skončil, ale jedna zelenina opravdu ještě je aktuální, která se může v tuto dobu vysazovat, a to je, Hanko, česnek.
No, to je vlastně pravda, ten se vysazuje na podzim, ale není na něj už příliš pozdě.
Ba naopak, já bych řekl, že nastává ta nejsprávnější doba na výsadbu česneku. Je teda pravda, že když zapátrám v paměti a vrátím se do svých školních let, tak podľa toho, co sme sa učili tenkrát, tak by už pozde bylo. Ale tak už to chodí v živote, že niektoré veci sa skúmajú znovu a pečlivec a pečlivec. A nakoniec sa ukázalo, že podzimní vysadba česneku veľmi prospíva, pretože tým, že budeme vysazovať česnek do studené púdy, opravdu do chladné púdy, tak minimalizujeme riziko poškození česneku houbovými nemocemi. A o to vlastne jde. Takže ideální doba pro výsadbu česneku je ve chvíli, kdy je už veľmi zima, ale ešte není zamrzlá púda.
Máte pravdu, je to celkem logické. Pojďme si říct, jak budeme při výsadbě česneku postupovat.
Výsadbu česneku si můžeme rozdělit do takových tří částí, do tří etap. Všechny jsou stejně důležité. Ta první etapa se týká přípravy půdy, druhá etapa to je nákup nebo sehnání sadebního materiálu a třetí etapa je potom ta vlastní výsadba.
Pojďme to probrat pěkně po pořádku. Co si můžeme představit pod pojmem příprava půdy?
I tato věc má několik částí, několik segmentů. Zaprvé teda musíme vybrat stanoviště, ten správný záhon na zahradě, protože jako u jiných plodin, tak i u česneku platí, že musíme třídat jednotlivé kultury na tom konkrétním místě. Nemůžeme česnek pěstovat za sebou na stejném místě po několik let. Netýká se to úrodnosti, ale spíše rizika onemocnění právě těma houbovýma nemocema. Takže musíme si spomenout, kdy jsme měli česnek na tom konkrétním místě, nebo ještě lépe vést si o těchto věcech záznam, to doporučuju, a vybrat ten správný záhon. A pod pojmem příprava půdy se ještě představíme teda takovou tu fyzickou přípravu toho záhonu, aby to bylo zryté, aby ta půda byla dobře vyhnojená, aby jsme prostě sázeli česnek na správné místo. Půda pro česnek nesmí být, Hanko, příliš těžká, když je mokrá, jílovitá, tak ty cibulky tam zahnívají a ten česnek vůbec neprosperuje. Takže budeme hledat místo, které je na sluníčku, budeme hledat půdu, kterou máme pěkně připravenou, je dobře propustná. Když se česnek zalije, tak ta nadbytečná voda rychle zmizí. A také velmi důležité připomenout si právě z tohoto pohledu, že česnek je rostlinou, která se sází do takzvané druhé tratě.
Teď vás na chvilku přeruším. Pamatuji si, že o těch tratích už jsme spolu mluvili, ale asi by stálo za to si lehce zopakovat, co znamená termín rostlina druhé tratě.
Je to jednoduché, ale opravdu se hodí si to zopakovat. Rostliny první tratě jsou ty, které vyžadují přímé hnojení chlévským hnojem. A to česnek teda rozhodně není. Přímé hnojení dokonce nesnáší. Měl by se ale vysazovat do půdy, která byla hnojena chlévským hnojem rok předtím. A to je ta druhá trať. A kdyby byla půda hnojena chlévským hnojem dokonce před 2 roky, označovali bychom takto připravený prostor jako třetí trať.
Jak je to potom s česnekem ve vztahu k nárokům na živiny?
Česnek samozřejmě je náročný na živiny, ty potřebuje, akorát je velmi citlivý na ten čerstvý hnůj. Místo něho ale lze s velkým úspěchem použít čerstvý kompost. Ten česneku naopak velmi prospívá. Takže pokud máme na zahradě kompost, což by mělo být pravidlo, tak ho můžeme před výsadbou česneku do půdy zapravit. No a pokud teda nemáme, nezbyde nám nic jiného, než se obrátit takzvaným hnojivům průmyslovým a použít ty. Ale i v této věci to mají dnešní zahradkáři už poměrně snadné, protože to začíná s pěstováním česneku, nemusí mít ty správné zkušenosti, ale už existují hnojiva, která jsou určená přímo pro hnojení česneku, respektive cibule, a ty jsou namíchané tak, že bychom neměli ničemu uškodit.
Půda je tedy teoreticky připravená. Druhou etapou výsadby je získání sadbového materiálu, jste říkal.
Ano, tak jsem to říkal a to je také docela důležitá věc. Ono nestačí zajít si do prvních potravin a koupit si první česnek, který tam je mezi zeleninou k dispozici. Měli bychom vždycky dbát, aby ten česnek byl opravdu jako uznaná sadba. Ne konzumní česnek, ale uznaná sadba. Je to důležité zejména z toho pohledu, že nám to garantuje odrůdovou pravost, na tom také velmi záleží, a zejména teda dobrý zdravotní stav, protože česnek, který je určený na další pěstování, by měl být prostý různých výroz nebo houbových onemocnění.
Dostáváme se k poslední etapě a tou je vlastní výsadba. Existuje nějaký oficiální termín, do kdy se dá česnek na podzim vysazovat?
No, některé úkony na zahradách možná mají oficiální termíny, ale u toho česneku to tak není. Ale já to ještě teda zopakuju, jak jsem to trošku naznačil. Musíme sledovat přírodu, sledovat počasí. Můžeme sázet česnek dokonce i v prosinci, pokud nebude zamrzlá půda, ale nesmí být tak zamrzlá, aby se teda do ní nedalo dostat. Čím na pozdější dobu posuneme tu výsadbu česneku a dostaneme se do půdy, tak tím je to pro tu rostlinu lepší.
Jak je to s mořením česneku? Je důležité?
K tomuto se váže několik názorů. V začátku se česnek mořil zejména z toho důvodu, že se věřilo, že to moření pomáhá proti háďatkům. Dnešní názory specialistů spíše říkají, že proti háďatkům to moření velký význam nemá, nebo někdo dokonce tvrdí, že žádný. Ale navzdory tomu asi moření nějaký smysl má, protože česnek ještě napádá jeden škůdce, a to je roztoč. Ten se jmenuje vlnovník česnekový a ten právě při moření může být úplně zlikvidován z toho sadebního materiálu. Takže z tohoto pohledu to moření význam má. Také se mořilo kvůli houbovým nemocím, ale to už teď víme, že když budeme vysazovat pozdě, tak to riziko napadení houbových nemocí se snižuje už s chladným počasím.
Na závěr zkuste, Pavle, poradit začínajícím pěstitelům, jak by měla probíhat ta vlastní výsadba.
Zkušení pěstitelé prominou, že probíráme věc, která možná je tak strašně triviální a jednoduchá, ale ze své zkušenosti vím, že se objevují noví a noví lidé, kteří se vrací k zahradě nebo k pěstitelství z okrasných zahrad a jsou zase v pozici toho začátečníka, takže si myslím, že neuškodí si to opravdu zopakovat. Při začátku výsadby bychom si měli naznačit řádky. Ty řádky pro výsadbu česneku by měly být od sebe vzdáleny zhruba 25 nebo 30 cm. Můžeme to udělat pomocí desky nebo pomocí hrabiček, udělat si jednoduchou rýhu nebo několik rých na tom záhoně a potom se dáme k tomu vysazování. Můžeme si pomoct sázecím kolíkem, ale pozor, Hanko, měl by být tupý, neměl by mít špičku, protože když má sázecí kolík špičku, tak úplně v tom nejnižším místě té jamky, tam vznikne malinká mezírka, kam se nedostane ta cibulka, ten strouček toho česneku a zůstane tam vzduchová mezírka a potom to nefunguje úplně dobře. Takže buď tupým sázecím kolíkem, anebo jenom tu cibulku toho česneku uchopíme do rukou a lehce ji vtlačíme do té půdy. Budeme ty jednotlivé stroužky sázet na vzdálenost přibližně 10 cm. Nemusíme chodit na zahradu s pravítkem, tuto vzdálenost odhadneme, když to o centimetr nesedí, rozhodně se nic nestane. A potom úplně ve finále ještě se budeme snažit trošku zamačkat ty cibulky tak, aby jsme opravdu zlikvidovali všechny vzduchové kapsičky, aby rostlinka, když bude zakořeňovat, aby se dotýkala půdy. A tento jednoduchý úkon vlastně zabezpečí to, že se bude dařit a bude dobře fungovat v tom příštím roce.
Tak česnek máme teoreticky vysazený, my si dáme písničku a po ní se budeme věnovat posluchačským dotazům. Sešlo se nám opět několik posluchačských dotazů a my se jim teď budeme s Pavlem Chloubou věnovat. Přišli e-mailem, dokonce jeden s fotografiemi. Náš posluchač píše, co se mi odehrává na pokojové květince Streptocarpus. Jinak trvale překrásně kvete a jemně voní. Postižené jsou 4 listy z 15.
Já si nebudu mít úplně dobrý den dnes, protože máme 2 dotazy, které jsou velmi těžké pro mě. Neumím na to odpovědět jednoznačně. Díval jsem se na ty fotografie. Mám pocit, ale je to opravdu jenom pocit vzdálený, že spíše došlo k nějakému popálení těch listů. Soudím i podle toho, že zbytek těch listů je v dobrém stavu. Mohlo se stát třeba při zalití, že byly vlhké, že na to zasvítilo sluníčko. Jsou to takové skvrny, velmi ostře ohraničeny živou plochou těch listů. A mně to připadá jako, že to poškození je tohoto typu. Ale zase, když se podíváme na květiny nebo na rostliny v přírodě, málo kde najdeme nějaký kus, který by byl absolutně zdravý. Staré palmy zhazují listy, borovice zhazuje staré jehličí. U kapradin máme vždycky některé listy uschnuté a myslím si, že v tomto případě jsme také svědkem takových přírodních dějů, že prostě některé listečky jsou poškozené, odchází, bývají nahrazené novými listy a myslím si, že právě proto, že pan posluchač nám píše, že rostlina jinak trvale překrásně kvete a jemně voní, že to nemá na ní žádný dopad. A pokud teda je to opravdu nehezké a ruší to tu rostlinu, nebál bych se ty 4 listy odstranit a nechat tam jenom těch 11 pěkných a zdravých.
Jdeme na další dotaz. Poslala nám ho paní posluchačka Pausová z Českých Budějovic. Píše, poraďte prosím, jak se zbavit krtonožky, zda je možno zasít či zasadit něco, co nezničí. Zatím mi nechutnal jenom česnek, ostatní všechno zničila. Děkuji za odpověď.
No a teď jsem zase na tom stejně, neli hůř ještě než před chvilkou, protože bojovat proti krtonožce, to je snad horší, než bojovat proti větrným mlýnům. Je to opravdu velmi obtížné, to hmyz, který je připravený na to, že ho zahrádkáři chtějí zlikvidovat a on dělá všechno pro to, aby se to nepovedlo. Pokud vím, neexistuje žádná chemická možnost ochrany, protože ta krtonožka vlastně má takový způsob života, že se všemu dokáže ubránit. Musel jsem trošičku hledat, protože my naštěstí krtonožku na zahradě nemáme. No, to je jediná výhoda těžké jílovité půdy, že v tom krtonožka nepřežije. Ale kolegové, kteří hospodaří na písčité půdě a mají nějaké zkušenosti, tak tvrdí, že snad nejúčinnější ochrana je mechanická. V období, kdy se vyvíjí mladé pokolení krtonožek, tak to se nachází v jakýchsi hnízdech. A protože to je hmyz, který je velmi žravý, tak je vidět ty projevy potom i na povrchu. A to ještě vlastně důležité říct, krtonožka není bíložravá, krtonožka je dravec, který hledá různé druhy jiného hmyzu. Ale při těch cestách za tím hmyzem se dělá chodbičky a docela neúprostným způsobem podrývá kořínky rostlin, které hynou. A právě když se vyvíjejí ty mladé krtonožky, tak je jich hodně pohromadě a je vidět na těch poškozených plochách takový hnízdovitý úhyn rostlin. A v tu chvíli je potřeba přijít do tohoto místa zasáhnout, rýčem vykopat a celé to hnízdo mechanicky zničit. A našel jsem ještě jednu zajímavou radu, která neříká, jak bojovat proti krtonožkám, ale jak se naučit alespoň trošku snížit na jediné zahradě. A to mi přijde celkem zajímavé. Zase to nemám vyzkoušené, ale zkusil bych to, kdybychom tu krtonožku na zahradě měli. Autor této rady říká, že může použít plastové láhve, petky klasické, kterým se uřízne dno a když se vysazuje zelenina, zejména plodová, rajčata, okurky, papriky, ne nějaké mrkve nebo petrželky, kde to nejde, ale když vysazuje tento typ zeleniny, že se udělá větší jamka, do té jamky se vloží ta plastová láhev bez dna a do toho se vysadí potom ta sazenička zeleniny. Tím pádem alespoň část kořenů je po celém obvodu chráněna od těch nájezdů krtonožky a mohlo by to trošku pomoct.
Tolik ke krtonožce a jdeme na další dotazy. Já je shrnu do jednoho, protože oba dva se týkají střihu rostlin. Ten jeden zní, kdy stříhat klematis, teď nebo na jaře, a potom kdy stříhat okrasnou vrbu.
Tak já začnu tou druhou rostlinou, tou vrbou. O vrbě je známo, že to je rostlina, která vydrží téměř všechno. Vypadá jako nezničitelná a když vidíme různé zásahy ve veřejné zelení, tak vidíme, že tam se prostě ty rostliny mydlí, kdy to přijde prostě hodné tomu subjektu, který se snaží o tu údržbu. Ono to má trošku logiku, protože v zimě je méně práce, takže těch zásahů se dělá hodně i v zimě. Vrba jako taková to rozhodně vydrží. Ale navzdory tomu, já doporučuji, pokud teda jde o soukromou zahradu a je možné ten úkon odložit, tak ho doporučuji odložit na jarní období, protože v jarním období, když je teplo, ta vrba se uřízne, tak ona okamžitě reaguje, hojí tu ránu a vlastně brání se proti vniknutí nějakých choroboplodných zárodků do té rostliny. Pokud to uděláme v zimě, tak do té rány bude pršet, sněžit, vzniknou tam různé mikrotrhliny a pomocí těch mikrotrhlin se bude dostávat různá havěť vlastně do té rostliny. Takže vrba to přežije, ale zkracuje se její životnost tím nad tím zásahem. Takže pokud možno, nejenom vrbu, ale většinu keřů budeme řezat až začátkem jara. No a klematis. Klematis, Janko, to jsou rostliny, které mi způsobují velký komplex, protože jich hodně odrůd a také se mě mnoho lidí ptá, kdy a jak stříhat a nikdy jsem to pořádně nevěděl. Až jednou jsem si sehnal katalog jedné z nejlepších evropských firm na pěstování klematisu. Jsou tam odrůdy a u každé odrůdy je napsáno, kdy a jak řezat. To tam asi 4 typy těch řezů. A z 90% je tam vždycky napsáno, řežeme podle potřeby. Tudíž jsem vlastně pochopil, že ani oni to neumí úplně přesně specifikovat a od té doby to řežu podle potřeby. A vždycky to dělám tak, že čekám do jara a koukám se na milý klematis, kde raší. Pokud raší ve špičkách těch výhonů, tak neřežu. A pokud raší jenom ze zdola, tak ho řežu tak, že prostě tu nadbytečnou část, ty uschlé stonky, odstraním úplně kompletně. Takže nechám tu rostlinu, aby promluvila za sebe, jak to je a dělám to vždycky začátkem jara.
Tak a máme tady poslední dotaz a ten je na Janu Vávrovskou. Týká se ořechů s černejícím oplodím.
Dobrý den, prosím o radu. Máme 15letý ořech. Už třetím rokem ořechy padají pouze v černém obalu nebo v pletivu. Uvnitř jsou jádra velká a zdravá. Jak docílit ořechů čistou skořápkou už u opadu? Děkuji. Posluchačka z Jižních Čech.
Tady by to mohly být minimálně dva důvody, proč se to děje takto. Prvním z důvodů může být, že ten ořešák roste někde, kde je málo vody. Ořešák sám o sobě potřebuje hodně vody, on potřebuje zhruba 500 až 700 mm vody za rok, což je docela hodně. Vlastně potřebuje tolik vody, co jabloň. A tak se může stát, že tím, že je na suchu, tak ta rubina, to okolní pouzdro, které vlastně chrání ořech v době růstu, takže nenaroste tak silné a tím pádem potom v tom podzimním období přischne nebo se přilepí k plodu, když začne pršet, takže se k němu jako přilepí a nejde dobře od toho vlastního ořechu. To je jedna možnost. A další možnost je ta, že to může být choroba,
takzvaná antraknoza ořešáku, ano, houbová choroba, relativně velmi nepříjemná.
A pokud je to 15letý strom, tam bych doporučovala důkladně shrabat listí, spálit, nikam nevyvážet na kompost, ale spálit a na jaře postříkat, pokud možno celou korunu, nějakým mědnatým fungicidem.
To je z dnešních zelených světů všechno. Připomínám, že své další dotazy nám můžete posílat buď e-mailem na zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo telefonovat na náš rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.